Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lau Sancta Johano, capitro dexepa, versoi 1 gis dec 1. En tiu tempo, Jesuo, levante la oculoin alla cielo, diris, Vi confidis al mi la homoin electitain el citiu mondo, cae mi manifestis al ili vian nomon, ili estas viai, vi donis ilin al mi, cae ili obeis al via vorto. La hodiau evangelia fragmento priparolas la interrilaton de Jesuo cun la Patro, cae ancau de la cristanoi cun Dio. Jesuo bonvenigas la credantoin en la intiman internan amon de la Sancta Triunuo. Effective, nia tuta vivo ciel cristanoi, ciel tiras nin alla dia amo de la Patro, de la Filo cae de la Sancta Spirito. Foie ni sentas che ni electis nian fidon, sed ni povas credi char Dio volis cae electis nin. Certe ni devas respondi alla voco, sed Dio unue agis, cae pro lia agado, ni capablas respondi. Jesuo diras, che li manifestis la nomon de Dio la Patro, en la malnova hebrea pens maniero, coni la nomon de persono, signifas sti la profundan veron, priciu la persono estas. Tial, sti la nomon de Dio la Patro, indicas che ni iomete comprenas, ciu li estas, ca implicite, ciu estas la Filo cae la Spirito, cae fine Jesuo vocas nin alla credo. Ne temas nur pri simpla opinio pri Dio, sed pri essenza confido ie Dio, ciu activas en nia vivo, cae en nia mondo. Dio donu al ni la grazon, vivi cae cun labori en la Spirito de Dio. Bonan vesperon, caregai gefratoi, pli ol 100.000 personoi plenigis hodiau plazon Sanctan Petron en Vaticano, dum mirinda sun plena tago por la trapregio de Regina Celi, en la soleno de la cielen iro de Jesuo, cae de la rincontigio de la Papo cun la Itala Catolica Agado. Granda estis la entusiasmo en plazo Sancta Petro, pro la decoi da miloi da membroi de la Itala Catolica Agado, cui atingis Romon por la rincontigio cun la Papo, en la cent quardeca da Treveno ec de la starigo de la Itala Catolica Agado. Antau la trapregio de Regina Celi, la Papo parolis pri la cielen iro de Jesuo. Li, diris la Papo, venis en la mondon por reconduci la homon al Dio, ne lau ideala maniero, ciel farus filosofo au maestro de saggezzo. Sed concrete, ciel pastisto, ciu volas reconduci la sciafoin alla sciafeio. La Papo adressis sian penson ancau al Maria, turnante la rigardon al sci, ciel faris la unuei discipoli, ni tui estas adresatai alla realagio de Jesuo. La patrino indicas la filon, ciu ne plu estas fisiche inter ni, sed ciu attendas nin en la domo de la Patro. Post la trapregio de Regina Celi, comencigis la rincontigio cun la Itala Catolica Agado. Benedicto la Dexesa instigis gia in membroin atesti sanctezon en la mondo. Tio estos certe ebla se la Itala Catolica Agado daure restos fidela iesiai profundai radicoi de credo, nutratai de plena aligio alla parolo de Dio, de sen condicia amo all'Ecclesio, de vigla partopreno en la civila vivo, cae de constanta educanta sindevigo. Carai ge amicoi, respondu malavare al citiu vocigio al sanctezzo, laula manieroi plei taugai por via laichezzo. Antau la rencontro cun la Papo, la pliol 100.000 membroi de la Itala Catolica Agado partoprenis en meso celebrita del presidente della Itala Episcopara Conferenzo, cardinalo Angelo Bagnasco. Cae nun aliei informui. Romo hierau vespere, en la unua sabato de monato maio, la Papo gvidis la trapregion de la Sancta Rosario en la Roma Basilico de Sancta Maria la Granda. Por multai cristanai comunumoi, maio estas la Mariala monato antonomasie, cae ciel tia gi farigis dum laier centoi favora periodo por la predicado, la pastista instruo cae la cunulezza pregiado. Laul exemplo de siai antau uloi, Benedicto la Dexesa atingis la basilicon de Sancta Maria la Granda, cae post la trapregio de la Rosario, li emphasis che tia practico ne estas io quio appartenas alla pasintezzo, sed la Rosario estas pregio quiu alportas pazon cae repazigion. Benedicto la Dexesa invitis la ceestanta in Roma in fideluloin pregi por la plei urgei intensoi delia papado, la besonoi della Ecclesio, la grandai problemoi della mondo, la pazzo, la dialogo inter la culturoi, la unuezzo della cristanoi, cae la solidarezza progresso della amata Italio. Inter la ceestantoi en la Basilico de Sancta Maria la Granda estis ancau la nova urbestro de Romo, Gianni Alemanno, electita antau unu semaino. Al li la Papo esprimis la bondesiron che li plenumu fructodonan servon por la bono della urbo. Romo la sozzi comunichilo i fronte al voie crucigio, inter protagonistemo cae servado, serci la veron por cun dividi gin. Ien la temo, indicita della Papo por la quardec dua monda tago della internazia i comunicadoi, chiun oni solenas hodiau. La Papo instigas la respondezulo in de amasa comunichiloi havi rolon de servado, accompani la sercion de la vero chiu esta simplicita en la homo, vivi tion cun passio, cun sindedicio, confiante che la tuta bono, chiun oni transdonas cae comunicas, igas che tiu ci mondo estu pli vera, pli homa, pli autentica. Pariso, miloi da pilgrimuloi partoprenis hodiau en la pilgrim loco Notre-Dame du Laus ce la Franzai Alpoi en la solena ceremonio, per chiu la episcopo de Gap et Dembrun, Monsignor Jean-Michel di Falco-Leandri, proclamis la ufficialan gnoscon della Marialai aperoi occasintai en tiu loco antau 444 iaroi, facte, en tiu monato maio della fora iaro 1664, la eta pastistino Benedicta Rencurel estis dexes iaragia. Si estis conducanta sia in schafoin ciam ocasis la unua apero della Virgulino, quiu tenis in sia mano belegan infanon. Benedicta ne capablis legi nec scribi, sed al sci la patrino de Dio donas messagion gravan en periodo dum quiu en Europo furiosis la tiel nomatai militoi pro religio. Temis pri invito al convertigio de peculoi cae al spertado, e nella misericordo de Dio, della repazigio. La aperoi dauros dum ec quindecvar iaroi, gis 1700 iaro della forpaso de Benedicta Rencurel. Temis pri longa periodo, dum quiu Benedicta devis alfronti multa in suferoin. Jean Guiton definis pilgrim locon de Nia Signorino du Laus ce la Franzai Alpoi unu e la plei cascitai, cae ancau plei potenzai tresoroi en la historio de Europo. Noviorco, libera informado, fidinda cae senna dependa, estas unu e la fundamentoi de pazzo cae democratio. La atenzoi contra u gazetara liberezzo estas atenzoi contra u la internazia iuro cae la homaro. Tion scribis la generala secretario de Unuigintai Nazioi, Ban Ki-moon, en messaggio pubblicigita hierau ocase della Monda Tago por la Gazetara Liberezzo, tago chiun sia flanche UNESCO en la internazia iaro della linguoi taxas momento por mediti pri la universala aliro all'informado caiconoi en la respecto della linguae diversezoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, gis reaudo venonta in mercredon cae jaudon per la dua Europa reto de Radio Vaticana. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.